เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ Me Before You ซึ่งเป็นหนังแนวรักโรแมนติกหวานแหววก็เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Do you have any experience of caregiving?
I've never done it, but I'm sure I could learn.
Then let's go meet Will. Will, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment.
You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet.
Hi. What am I here for?
To cheer him up, I guess.
So I thought we could go out...
เสียงของ Emilia Clarke นะคะ
ครับ
ดาราชื่อดังจาก Game of Thrones
ใช่เรื่องนี้นี่โอ้โหส่งให้เธอเนี่ยโด่งดังมากเลยนะครับก่อนหน้าที่จะมาแสดงหนังเรื่องนี้แทบไม่มีใครรู้จักเอมิเลียคลาร์ก
ใช่นะคะส่วนหนุ่มที่แสดงตรงกันข้ามกับเธอเนี่ยแซมคลาฟฟินนะคะ
แซมคลาฟฟินใช่ไหมฮะ
มาจากเรื่อง The Hunger Game
ผมนึกออกแล้ว
เป็นหนุ่ม
ที่เป็นผู้ช่วยของนางเอกเป็นคนคอยช่วยเหลือ
ค่ะ
ครับ
แซมคลาฟฟินเนี่ยอาจจะยังไม่มีคนได้สังเกตมากนะแต่พอมาได้บทนำในเรื่องนี้ก็คิดว่าอนาคตการแสดงของเขาก็คงจะสดใสขึ้นนะครับ
เห็นบอกว่าเป็นหนังโรแมนติกดราม่าแล้วก็เป็นหนังจากทางฝั่งอังกฤษด้วย
เป็นหนังอังกฤษที่มีความละไมคล้ายคลึงกับหนังฮอลลีวูดพอสมควรนะคะคือหนังเรื่องนี้เนี่ย อาศัยมาจากนวนิยายขายดีในอังกฤษนะคะมี before you และที่จริงนวนิยายขายดีเนี่ยเขาออกเล่ม2มา after you ด้วยนะคะ
before แล้วก็ after เลย
ใช่นะคะเรื่องดำเนินเรื่องเนี่ยง่ายๆหนุ่มร่ำรวยสุดขีดในเมืองกับสาวที่ยากจนนะคะมีโอกาสได้พบกันโดยที่หนุ่มร่ำรวยมหาศาลเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นพิการตั้งแต่คอลงมา
Oh.
นะคะแต่ร่ำรวยเหลือเกินนะคะแล้ว
แต่ยังพูดได
้พูดได้อย่างเดียวส่วนสาวเนี่ยก็หางานทำไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่ามีที่ครอบครัวเนี่ยมีน้องสาวแล้วน้องสาวอยากจะเรียนหนังสือนะคะพ่อตกงานตัวเองก็เลยมีความรู้สึกรับผิดชอบนะที่จะต้องทำงานทั้งที่ตัวเองเนี่ยมหาวิทยาลัยในอังกฤษรับแล้วแต่ไม่ไปเรียนเพราะว่าอยากจะช่วยครอบครัวก็ไปทำงานเป็นเวทเทรสเป็นบริกรหญิงในร้านขายน้ำชาแล้วก็ทางร้านวันนั้นปลดออกมาเห็นโฆษณาหาคนที่จะไปดูแลหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุคนนี้ไปสมัครงานนะคะแล้วก็ได้นะคะโดยที่เราถามว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะไปดูคนป่วยเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เทคแคร์ให้เสร็จบอกไม่ใช่ต้องไปชำระล้างร่างกายหรือว่าไปช่วยคอยพยุงไรต้องการให้ไปเป็นเพื่อนเพราะว่าพ่อแม่ร่ำรวยนี่เขาก็จ้าง
มีนางพยาบาลที่คอยทำความสะอาด
มีพยาบาลหนุ่มใหญ่นะคะที่มาคอยดูแลเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ต้องการให้มี
เพื่อนใจ
ที่ไปคุยนะแล้วก็บทของเอมิเลียคลาร์กในเรื่องนี้ก็เลยเป็นสาวที่มองเห็นโลกสดใสแล้วก็พูดจ้อตลอดเวลานะคะเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบับลี่คือเหมือนกับฟองสบู่ที่พ่นขึ้นมาเวลาเราเป่าแล้วไม่หยุดสักทีหนึ่งนะคะส่วนหนุ่มเนี่ยขมขื่นกับชีวิตเพราะว่าพอตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขามีพร้อมทุกอย่างเป็นนักธุรกิจการเงินเป็นนายธนาคารมีแฟนสวยแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลกระดิกนิ้วจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเกิดพิการขึ้นมาแฟนทิ้งนะแฟนก็ไม่ได้จงใจทิ้งแฟนบอกก็พยายามจะมาดูแต่หนุ่มคนนี้เขาไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเขาใช่ไหมคะแฟนสาวนี้ก็เลยไปเป็นแฟนกับเพื่อนเขาก็ขมขื่นนางเอกของเรานี่พยายามถูกจ้างให้มาพยายามช่วยเพื่อที่จะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกกับพ่อแม่ไว้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุมา2ปีเขาเจ็บปวดมากตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมาเขาไม่คิดว่าชีวิตเขามีความหมายเขาให้พ่อแม่6เดือน
ครับ
ทำใจพอครบ6เดือนแล้วถ้าเขาไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเขาไม่อยากอยู่เขาได้จองที่เอาไว้แล้วที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นคลินิกที่จะไป
ค่าทำให้ตัวเองหลับไปเลย
ใช่นะคะที่เราเรียกกันว่าmercy killing หรือว่า euthanasia นะคะ
ครับ
เพราะนั้นเวลาก็สั้น6เดือนเนี่ยแม่ซึ่งรักลูกเหลือเกินเนี่ยลูกชายคนเดียวเนี่ยก็ถึงได้พยายามจะหาคนมาพูดคุยทำให้ลูกเนี่ยมีความรักชีวิตมากขึ้น
โอ้โหนี่ฟังเนื้อเรื่องเนี่ยคุ้นมากนะฮะเหมือนกับหนังละครแถวบ้านเรา
ตั้งแต่ เป็นเรื่องวัยคนหนุ่มสาวรักกันแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีปัญหามีสิ่งที่กำหนดอยู่นะคะ
ถามนิดนึงฮะแล้วคุณนิตยาเข้าไปดูเนี่ยคิดว่ามันดราม่าหรือว่าน้ำเน่าไปหรือเปล่าม
ีผู้หญิงสาววัยรุ่นประมาณ6คนนั่งอยู่ในโรงนอกเหนือไปจากดิฉันกับเพื่อน ทั้ง6คนนั้นน่ะฟุตฟิตฟุตฟิตตอนหนังจะจบ
ร้องไห้ แล้วคุณพิทยาฟุตฟิตด้วยฮะ
ก็รู้สึกว่าไม่ก็รู้สึกเพลิดเพลิน
ครับ
นะคะแล้วก็นางเอกก็น่ารักพระเอกก็หล่อนะ อาจจะเป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปก็ได
้โอ้โห นี่วางตัวให้เลย
วางตัวไว้ให้เลยนะคะแล้วคิดว่าไม่ทราบว่าเขาจะสร้างตอนต่อหรือเปล่า After You นะคะดิฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้คงทำเงินพอสมควรแล้วก็ดาราแสดงนำหญิงชายเนี่ยก็คงจะมีโอกาส
เป็นดาราหน้าใหม่ที่
ดาราหน้าใหม่
ที่จะเห็นหน้าบ่อย
ๆแต่ที่ดิฉันไปดูจริงๆแล้วเนี่ยไปดูแม่นะฮะแม่กับพ่อพระเอกสองคนนี้เป็นดาราอังกฤษมือเก่าเจเน็ตแมคเทียร์กับชาร์ลส์แดนซ์ที่น่าดูเขามาตามดูเขามานานค่ะ
ก็ถือว่าเป็นทางเรื่องหนึ่งในท่ามกลางกระแสหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่มีมากมายในตอนน
ี้ใช่เปลี่ยนทิศเลยนะคะ
ถ้าใครที่ชอบแนวนี้ก็ถือว่ามีทางเลือก
ค่ะ
ให้อีกทางหนึ่ง